Vatandaşlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şiazı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Qalbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Beləliklə bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında birinci yarım saatı müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentin gündəliyi barədə bizi məlumatlandıracaq. O günün birinci hissəsində parlamentdə olub və parlamentdə baş verən müzakirələrin gedişatı ilə bizi tanış edəcək. Təqribən yarım saat sonra mövzumuz Quran təlimləri ilə bağlı olacaq. Bildiyimiz kimi son günlər Quran təlimi üçün lisenziya məsələsi ortalığa gəlib, gündəmə gəlib və bununla bağlı biz dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiə mərkəzinin rəhbəri, Cümə Məscidi dini icmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlu ilə söhbət edəcəyik. Saat 18.05-də yenidən, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra yenidən parlamentə qayıdırıq və qonağımız millət vəkili Pənah Hüseynov olacaq. Azadlıq Radiosunun və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarını parlament saatında millət vəkili Pənah Hüseyn cavablandıracaq. Siz də əziz dinləyicilər suallarınızı göndərin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Canlı efirə qoşulmaq üçün telefon nömrəmizə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. İmkanı qaçırmayın. Siz də sözünüzü deyin bizim efirimizdə. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə birinci saatı başlayır söhbətə, birinci mövzudan başlayırıq söhbətə, parlamentin gündəliyi. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun parlament müxbiri parlamentdən qayıdıb və artıq ilk söhbətləri bizə çatdıra bilər. İlqar,
xoş gördük.
Söz sənində, xoş gördük.
Təşəkkür edirəm, dinləyiciləri də salamlayıram. Parlament.
Əslində, gündə bir neçə dəfə salamlaşmaq biraz qəribədir, amma
hər halda lazım gəlir.
Lazım gəlir.
Aha. Parlamentin bugünkü iclasında əslində bu media nümayəndələrinin də daha çox gözlədiyi və xəbər əldə etmək, məlumat əldə etmək, mövzu əldə etmək baxımından müzakirə olunacaq qanun layihəsidir. Bildiyimiz kimi bugün məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa deməli əlavə dəyişikliklərdən söhbət gedir. Bu qanunla bağlı səs yazmaq, şəkil çəkmək icazə ilə olmalıdır, sadə dillə desək, əgər bu layihə təsdiqlənərsə. Amma ondan qabaq cari məsələlər, yarım saat ayrılan cari məsələlər.
Yeri gəlmişkən bu parlamentə çıxarılan bu qanun layihəsinin müzakirəsi bu çərşənbə axşamı günü bizim efirimizdə geniş müzakirə olunmuşdu. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli, jurnalist Şahvələt Çobanoğlu və Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyevin iştirakı ilə və arxivimizdən tapıb o səsi də dinləyə bilərsiniz. Eyni zamanda bugün kontekst verilişində, axşam saat 8-də kontekst verilişində həm parlamentdə gedən müzakirə həm də ümumiyyətlə bu qanun layihəsinin gətirəcəyi yeniliklərlə bağlı Səadət Akif qızının reportajı olacaq. Mən anonsu verdim.
Və əlbəttə ki, birazdan Pənah Hüseyin də bu barədə səfərə biləcək.
Və yəqin ki, Pənah Hüseyin də bu barədə də söhbət edəcək.
Amma dediyim kimi, cari məsələlərin müzakirəsi heç də bu məsələnin, bu dediyim qanun layihəsindən az diqqət çəkmədi. Çünki birbaşa bu son günlər Bakıda yağan qarın ortaya qoyduğu vəziyyət və bu vəziyyətdən kimin necə istifadə eləməsi məsələsi diqqəti cəlb edirdi və millət vəkilləri bu hadisə ilə bağlı bəziləri irad bildirir, digərləri bildirirdi ki, bu siyasi məqsəd üçün istifadə olunmamalıdır. Daşı quyuya necə deyənlər, ilkin atan İqbal Ağazadə oldu millət vəkili, o qarın gətirdiyi şəraitdən belə danışdı.
Respublikada hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq son həftələr Bakı şəhərində və o cümlədən Respublikanın ərazisində hava şəraitindən doğan çətinliklərin hansı strukturun yerinə yetirilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yarandı və faktik olaraq Bakı şəhəri də ətraf rayonlarda iflic vəziyyətinə düşdü. Qar yağır, çox qəribə bir məntiq yaranır. Qar yağan kimi deyirlər ki, fövqəladə vəziyyətdir, ona görə qeyri-adi hava şəraiti. Qışda qar yağar da, yayda günəşin çıxması qeyri-adi demək, qışda da qarın yağması qeyri-adi olsun. Qar yağır deyirlər ki, Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti və s. və s. Qışın qaydası budur, bunun strukturlar hazırlaşmalı idi. Sadəcə olaraq strukturlar hərəsi bir bölgünü birinin üzərinə atır, hansı işlə kimin məşğul olacağı ilə bağlı dəqiq çərçivə müəyyən olunmayıb və bu müəyyən olunmamanın nəticəsində də belə bir vəziyyət yaranır. Ona görə də hesab edirəm, bu tipli strukturların hamısı bələdiyyəyə verilməlidir.
Bu İqbal Ağızadə idi millət vəkili və o parlamentdə bu enerji çatışmazlığı
ilə bağlı enerji məsələ. Yox. Fikir verdinizsə o indi siz həm dediniz o ümumiyyətlə Fəzail Ağmalı geniş İqbal Ağızadə geniş danışdı. O bu şərait bələdiyyələrə verilsin çünki orada kommunal vəsait məsələlər. Amma sonra artıq məsələ konkretləşdirilərək yavaş-yavaş qoyuldu enerjinin
üzərinə. Və hətta indi onu da eşidəcəyik Fəzail Ağmalı millət vəkili belə bir ifadə də işlədir ki, günah başqa da boynuna atmaq lazım deyil. Bəli. Konkret ünvan göstərir ki, onun fikrincə kimdir günahkar? Fəzail Ağamalını dinləyək və spiker Oqtay Əsədov da sonra ona reaksiya bildirir, onu da dinləyək, maraqlı olacaq.
Mən də deputat həmkarlarının narazılığına qoşuluram və mən hesab edirəm ki, biz müharibə aparan dövlət kimi çalışmalıyıq ki, müharibəni hər halda optik...
Üzr istəyirəm, bu Fazil Mustafa'nın səsi idi, onu biraz sonra dinləyəcəyik. Fəzail Ağamalı
həmin məsələdən danışır.
Həmin mövzuda danışır, amma əvvəl Fəzail Ağamalını dinləyək, sonra.
Mən düşünürəm ki, bu ilk növbədə Azərbaycan enerji sistemində onun rəhbərliyində bir peşəkarlığın və bir dövlətçiliyin çatışmaması ilə daha çox bağlıdır və ona görə də elə etmək lazımdır ki, bu və digər təbiətin şıltaqlıqlarının yarandığı zamanda bu hallar təkrar olunmasın. Bəli, mən onun da tərəfdarı deyiləm ki, az enerjilə yaranmış olan bu böhranlı vəziyyət bütövlükdə Azərbaycanın digər strukturlarına da həval edilsin. Bu, ədalətsiz yanaşmadır, haqsız yanaşmadır, qeyri-obyektiv yanaşmadır və hörmətli həmkarlarım və müxalifət nümayəndələrinə də xahişim onun ibarətdir ki, bu cür məsələlərə bir həssasına yanaşsınlar və bunun üzərində bir siyasi deyək, cəzintilər, siyasi deyilər, oyunlar aparmağa meyil göstərməsinlər, hər halda buna ehtiyac yoxdur. Mən ayın 5-də, yəni fevral ayının 5-də və 6-sında işimlə əlaqədar Bakı şəhərində oldum və gördüm ki, Bakının əsas küçələri doğrudan da təmizlənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınlarını gördüm, yol polisinin maşınlarını gördüm, eyni zamanda Azərbaycanda qaz problemi olmadı, su problemi olmadı, mağazinlərdə ərzaq çörək problemi olmadı, ancaq enerji problemi oldu. Bunların hamısı deyilməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, bu cür hallara son qoymaq üçün əlbəttə mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin müvafiq strukturları özünün konkret addımlarını atacaqdır və bu cür halların bundan sonra yaşanmasına imkan verilməyəcək. Diqqətinizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, amma mən fikirləşirəm, Cəfər müəllim yaxşı. Görəm, bu qar yağmasaydı bu gün danışmağa başqa bir problem olacaqdı. İkinci məsələ hamımız deyirik, həqiqətən fövqəladə hallar naziri çox yaxşı işlədi. Elə fövqəladə hallar naziri belə işlərə lazım. Fövqəladə hal olanda işləsin, bu fövqəladə vəziyyəti aradan qaldırsın. Qayələr də həmçinin çox yüksək səviyyədə işlədilər. Bu hadisələri mən barmağı biraz qarşılamaq lazımdır. Biz Amerikanın paytaxtı Vaşinqtonda qar yağıb, minlərlə evlərdə işıq kəsilib. Yəni, hər hansı bir dəqiq fakt, bir fakta görə bir işığın kəsilməsi haqqında danışdıq, amma hansı vəziyyətdə, 2 saat ərzində nə işlər görülməyindən heç kim bir kəlmə danışmaq istəmir. Mən Az Enerjinin rəhbərliyindən danışmaq. Ümumiyyət Az Enerji, siz fikir veririz, yəqin kadrlarda baxdınız ki, insanlar hansı şəraitdə, nə vəziyyətdə bu fövqəladə hadisənin qarşısını almaq istəyirlər. Yəni, hamısını bir yerə Rusiyanın konkurs eləmək lazım verirlər.
Bu da spiker Oktay Əsədov idi. Oktay Əsədov da Amerikadakı vəziyyəti misal gətirdi. Amma bilmirəm, Oktay Əsədov qış vaxtı Vaşinqtonda olub-olmayıb. Amma şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, orada qarın hündürlüyü Bakıdakından azı bir 5 dəfə daha hündür olur. Yəni, və yollar da kəsilmir, təmizlənir vaxtında. Bilmirəm, indi yəqin ki, ola bilsin imkanı olmayıb hələ spikerin Amerikada olmağa indiyə kimi, amma
hər halda spikerin dediyindən ki, bu vəziyyəti yumşaldır əlbəttə, sözsüz ki, yəni o deputatlara ki, Azər Enerjini müdafiə edənlər o çıxışlar arasında doğrudan da çox az idi, çünki məsələn indi şahid olduq, spiker müdafiə elədi, amma deyək ki, Fazil Mustafanın millət vəkilinin bu məsələdə səsləndirdiyi fikirlər daha deyək ki, məsələni dramatikləşdirir. Bu rəy vermək deyil əlbəttə ki, çünki o müharibə ilə bağlıdır. Müharibə olsa nə olar və s. Məncə dinləsək aydın olar.
Mən də deputat həmkarlarının narazılığına qoşuluram. Mən hesab edirəm ki, biz müharibə aparan dövlət kimi çalışmalıyıq ki, müharibəni hər halda sinoptiklərlə məsləhətləşib aparaq gələcəkdə, əgər başlasaq hücum əməliyyatlarına. Çünki Azər Enerjinin bu Bakıda, Azərbaycanda göstərdiyi fəaliyyət ona gətirib çıxardı ki, bizim ümidimiz yoxdur ki, müharibənin gedişində ölkədə 3 gün, 5 gün, 10 gün işıq olacaq ya olmayacaq. Açıq isə deyim, Moskva onu da neynəsin, Sibir neynəsin, əgər bütün günü qar yağır, 3 gün qar yağmaqla bütün infrastruktur bozuldu. Qaz problemi normal qaydada oldu. Su problemi normal qaydada oldu. İndi hər şeyi ədalətlə demək lazım. 3 günlə bizim ya başqa tanıdığım yüzlərlə insanın işığı yanmadı. Bu adi bir vəziyyətdə bu olmursa sabahları hansı müharibə aparan dövlət ümid eləyə bilər ki, elementar problemi həll eləyə bilər. Ona görə də bu məsuliyyət məsələsi vacibdir və bunu əvəzinə götürüb bunu üzə çıxaran televiziyanın jurnalistlərinin kamerasını sındırırlar. Aynəsin kamerasını sındırırlar. Bu hansı əsasla bunu eləyirsə, nöqsanı düzəlt, kamera sındırmaqla nöqsan düzəlməyəcək ki.
Bu da Fazil Mustafa idi. O millət vəkili, böyük quruluş partiyasının sədri Fazil Mustafa, o da hesab edir ki, Bakı hazır deyildi və enerji, əsasən enerji məsələlərinə vurur hədəfi. Amma orada bir maraqlı bir dialoq da olub, bu da deputatlar Qüdrət Həsənquliyev və Rəbiyyət Aslanova arasındakı dialoq idi. Amma yoxsa öncə sən məsləhət görürsən Zahid Orucun bu barədə nə deyil?
Zahid Oruc da bu məsələyə həmin o şəxslərdəndir ki, o da hesab edir ki, siyasi kimsə bu qaranlıq üzərində öz qaranlıq məqsədlərini belə deyə həyata keçirmək istəyir.
Qulaq asaq görək, Zahid Oruc nə deyir?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə, parlamentin tamam səlahiyyətləri var ki, istənilən məsələləri müzakirə eləsin, amma bu dönəmdə Azərbaycanın bütün dövlət və hökumət strukturları səfərbər olunmuş qaydada, vahid bir iş prinsipində ayaqda oldular və vətəndaşlarımızla, xalqımızla bu problemləri birgə dəf eləməyə addımlar atmış oldular. Hər hansı bir məsələni, bir qazanı siyasiləşdirmək, onu anti-hakimiyyət propagandasına çevirmək olmaz. Bir daha təkrar edirəm ki, biz parlamentarilər olaraq istənilən sferada məsələləri müzakirə edə bilərik. Amma bunu bütöv iqtisadi inkişafımız üzərində bir təftiş predimetinə çevirənlər və ya yaranmış vəziyyətdə bu qaranlıqdan kimsə özünün başqa qaranlıq məqsədləri üçün istifadə gərək etməsin.
Görürsən, hansı qaranlıq məqsədlərdən danışırdı? Bu çox maraqlıdır.
O, bəlkə də biraz obrazlı danışmaq idi. İşıq sönəndə qaranlıq olur və onunla da bağlı qaranlıq üzərində qaranlıq. Amma mən deyim ki, bu indi biz dinləyirik bu fikirləri. Düzü, iradlar bildirilir, tənqid olunur və s. Amma mübahisə olan anlarda var idi ki, indi onlar, ki, mən demək istəyirəm, məsələn, İqbal Ağazadə danışanda ki, bələdiyyələrə verək, istilahatlar özünü doğrultmur, filan etmir. Tahir Rzayev deputat ondan sonra danışdı və o etirazını bildirirdi ki, bu cür yanaşmaq düz deyil, hər şey qaydasındadır, işləyir, düzdür, olur belə hallar, qar yağında belə hallar ola bilər. Halbuki baxmayaraq ki, İqbal Ağazadənin özü deyirdi ki, qışda qar yağar da, sadəcə buna hazır olmaq lazım idi. Və onda mübahisə düşdü, İqbal Ağazadə ki, həmin o Tahir Rzayevlə mübahisə elədi, onların bu, onun bu işə qarışmasına görə. Yəni bəzi hallarda arada demək istəyirəm ki, hətta birdən spiker millət vəkilindən hansınısa üzərinə səsini qaldırırdı ki, imkan verir, o birisi də danışsın və belə, yəni bu ilk yarım saat, bu hava şəraiti, işıq məsələsi bəzən dediyim kimi dəyişmələrə səbəb olurdu.
Aha. Və eşidək görək Qüdrət Həsənquliyev nə deyib və bu onun dedikləri niyə Rəbiyyət Aslanovanı qəzəbləndirib?
Aha.
Doğrudan da bu qeyri-sabit hava şəraiti Bakı təsərrüfatının bərbad vəziyyətdə olmasını üzə çıxardı. Mən bütün dövlət orqanlarının fəaliyyətinin üzərinə kölgə salmaq fikrindən çox uzaqam. Bakıda və o cümlədən rayonlarda dövlət yol polisinin fəaliyyətini, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətini qiymətləndirmək lazımdır. Amma qeyd eləmək lazımdır ki, doğrudan da Bakı şəhərinin saatlarla enerji ilə təchiz olunmaması, metropolitenin işıqlarının sönməsi, insanların tunellərdə qalması bu tənqid olunması halda və buna görə də məsuliyyət daşıyan şəxslər qanunla cavab verməlidir. Mən ümumiyyətlə təklif edirəm ki, bu strateji əhəmiyyətli sahələrin başında duran insanlar ümumiyyətlə bu Azərbaycan dövləti Türk dövlətidir. Qanı bu xalqın, millətin qanından olmalıdır. O vəzifə borcusu ilə yanaşı, həm də onun ürəyi ağrımalıdır bu millət. ANS televiziyası bir kadr çəkib göstərmişdi. O yüksək gərginli elektrik dirəklərinin çoxunun o aşandan birini göstərirdi ki, tamamilə korroziya uğrayıb. Mən başa düşürəm, ola bilsin ki, bunun hamısını birdən-birə dəyişmək mümkün deyil. Amma ən azından yoxlama aparıb qəza vəziyyətində olan 5-10 dənə o elektrik dirəyinin dəyişmək mümkün idi. Hələ bu problemləri çəkib göstərən jurnalistlərə qarşı da təzyiqlər edilir. Bu, iki qat yol verilməz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Bakı şəhər təsərrüfatının işinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar olaraq aparılmış o müəyyən islahatlar, struktur dəyişikliklər də effektini vermədi. Əgər biz bu öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməmiş məmurları cəzalandırmasaq, gələcəkdə bu tipli hallar davam eləyəcək. Yəni, məsuliyyət olmalıdır. Sahəyə rəhbərlik edən şəxsin onun sahəsində ciddi nöqsanlar aşkar olursa, onun məsuliyyət olmalıdır. Ola bilməz ki, yalnız aşağı səviyyəli bir iki məmur cəzalandırılsın və bundan da məsələ bitmiş hesab olunsun.
Bu Qüdrət Həsənquliyev idi və onun o bu iradlarını bildirərkən iki aspekt nəzərə çarpır. Bir, yüksək vəzifəli məmurların cəzalandırılmasını istəyir. Bir də ki, orada bir etnik mənsubiyyət söhbət edir ki, deputat Rəbiyyət Aslanova artıq gündəliyə keçəndən sonra, yəni artıq təklif olunan qanun layihələri müzakirəyə çıxarılandan sonra buna reaksiyasını bildirir və biz Rəbiyyət Aslanovanın bu barədə nə dediyini indi eşidəcəyik.
Burada bir fikir səsləndi və həmkarım Qüdrət Həsənquliyev hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq münasibətini bildirdikdə belə bir fikir səsləndirdi ki, bugün Azərbaycanda səlahiyyətli orqanların rəhbərlərinin qanında türk qanı axmalıdır ki, onlar öz vəzifələrini, borclarını yerinə yetirsinlər. Bilirsiniz, hər birimiz Azərbaycançıyıq, hər birimiz bu dövlətin vətəndaşıyıq və heç kəsin kimisə türkçülükdə və yaxud qeyri-türkçülükdə ittiham etmək haqqı yoxdur. Burada müxtəlif milli azlıqların nümayəndələri var. Azərbaycandan ən böyük dövlətçilik ideologiyası Azərbaycançılıq ideologiyasıdır ki, onu da ulu öndərimiz bizə vəsiyyət edib və qorumağımızı tapşırıb. Səlahiyyət sahiblərinin, nazirlərinin kim olması, hansı millətdən olmasının mövcud problemin həllinə heç bir dəxli yoxdur. Və ona görə də vaxtı ilə bu məclisdə türkün türkdən başqa dostur yoxdur ifadəsini səsləndirən adamlar var idi ki, sonradan anladılar ki, belə fikirlərlə cəmiyyət daxilində münaqişələrə, gərginliyə gətirib çıxarırlar. Mən azərbaycanlıyam, mənim qanımda da türk qanı axır. Ancaq bu mən bir daha onu demək istərdim ki, hörmətli həmkarlar, öz fikirlərinizi ifadə edəndə oturan insanların, cəmiyyətdə olan insanların, onların hüquqlarının tapdalanmasına yol verməyin. Hələ bilmək olmaz kim daha çox türkdür. Hələ bilmək olmaz kim dövlətinə daha çox sadiqdir və öz vəzifəsini kim daha çox sədaqətlə, etibarla yerinə yetirir. Bu baxımdan mən bu fikirlərimi həmkarım Qüdrət Həsənquliyevə ünvanlayıram.
Belə, yəni belə qəribə. Yəni,
işıqdan hara gəldi?
Hə, hara.
Hardan hara gəldi?
İşıqdan, qaranlıqdan çıxıb hara gəldilər və bu da parlamentdəki müzakirələrin gedişidir. Yeri gəlmişkən parlamentdə indi günün ikinci yarısında olan müzakirələr zamanı xəbər verilir ki, artıq bu KİV haqqında qanuna edilən dəyişikliklər və informasiya əldə etmək haqqında qanunlar, qanuna əlavə və dəyişikliklər qəbul olunub və bu deməkdir ki, bundan sonra
icazə alınmalıdır, çəkiliş aparmaq üçün
və bunu etməyən adama cəza tətbiq olunacaq. Bu hansı cəza tətbiq olunacaq? Bu
yəni, hansı icazə və həm də hansı icazə kimdən? Çünki orada bir şəxs məsələsi var, onun aydınlaşdırılması üstündə də müzakirələr gedirdi.
Və bu barədə siz eşidəcəksiniz kontekst proqramında axşam saat 8-də Səadət Akif qızı bundan bağlı reportaj hazırlayır. Və eyni zamanda bir diqqəti çəkən məqam var ki, bu da konstitusiyaya dəyişikliklər edilən zaman bu ifadə ora salınanda konstitusiyaya 32-ci maddəsinə o ifadə salınanda orada şəxsi həyat sözü var idi ki, parlamentə təqdim olunan qanun layihəsində bu dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində artıq o şəxsi həyat sözü yoxdur. Bu deməkdir ki, hətta ictimai şəxslərin, ictimai fiqurların belə şəkillərini ictimai yerlərdə çəkərkən belə jurnalistlərin qarşısında problemlər olacaq.
Qarşı tərəf əslində bunu inkar edir, amma deputatların bəzilərində ki, şəxs sözü işlənib, o şəxs açılmalıdır ki, görək onun altında nə dayanır. Mən son olaraq əgər etiraz eləmirsinizsə, qısaca bir məlumatı da verim dinləyicilərə.
Amma ondan əvvəl sən verilişdən əvvəl bizə bir maraqlı bir epizodu danışdın. Foto çəkilişlər barədə məclisdə. O epizodu da dinləyicilərlə bölüşməyini istəyir.
Çöldə, foyedə deməli fasilə zamanı millət vəkilləri çıxırdı. Pənah Hüseyin dayanmışdı. Sonra Ziyafət Əsgərov çıxdı. Biz Pənah Hüseyindən açıqlama almışdıq. Ziyafət Əsgərovdan istədik bu qanunla bağlı, layihə ilə bağlı fikirlərini öyrənək. O qısaca ifadə elədi. Sonra Pənah Hüseyindən onun arasında bir balaca diskussiya yarandı bu məsələ ilə bağlı. Və hətta biz başladıq şəkilləri çəkməyə. Azadlığın səhifəsində yəqin ki olacaq o, əgər hal-hazırda yoxdursa. Və onda deputatlar özləri də Ziyafət Əsgərov öz dedi ki, bax bunu çəkin, belə şeylərdən çəkin, verin, buna heç kim də etiraz eləmir, biz icazə veririk, yəni qanun bunu yasaqlamır. Və sonda qısaca onu da deyim ki, parlamentdə bu gün Musa Quliyev sosial siyasət daimi komitəsinin
Musa Quliyevdən əvvəl düzdür Ziyafət Əskərov deyir ki, heç kim bunu yasaqlamır, amma biz hələ bu qanun da qəbul olunmamışdan qabaq şahidi olmuşuq ki, dəfələrlə ki bu necə yasaqlanır praktikada və görəsən Ziyafət Əskərov bunu belə deyirsə, polislər də bunu belə başa düşəcəkmi? Və bu günlərdə elə səhv etmirəmsə Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Leylanın fotoaparatını əlindən alarkən əlini zədəliyiblər polislər. Və belə hadisələr də baş verir. Görəsən, indi necə olacaq? Bundan sonra necə olacaq? Və Musa Quliyev nə barədə danışıb? Bu barədə dinləyicilərimizə agah eləyək.
Musa Quliyev bildirdi ki, Sosial Siyasət Komitəsinin sədr babinidir. Musa deputat Musa Quliyev həm də həkimdir bildiyimizə görə. Hakim partiyanın təmsilçisidir. O bildirdi ki, irsi yolundan keçən xəstəliklər var və bu xəstəliklərlə bağlı tədbirlər görülməlidir, ailə məcəlləsinə əlavələr edilməlidir və xüsusilə bildirir ki, psixi xəstəliklərin o cümlədən sayı Azərbaycanda artmaqdadır. Hər il 5000 adamın deməli bu xəstəliklə bağlı artım var.
Eşidək.
Bir çox virus və mikrob infeksiyaları var ki, bunlar cinsi yolla yoluxur və bəzən də anadan uşağa keçir və xüsusilə nəzərə alsaq ki, dünyada bu saat hepatit B və C qrupdan olan virus taşıyıcılarının eləcə də insanın immun çatışmazlığı virusunun çox sürətlə yayıldığı bir dövrdür və bu məsələlərin profilaktikası üçün şəxslərin birindən digərinə ötürməməsi məqsədi ilə eləcə də dünyaya gələn uşaqların sağlamlığı məqsədi ilə qanunvericilik səviyyəsində bu məsələlərin tənzimlənməsinə ciddi ehtiyac var. Eyni zamanda Azərbaycan üçün çox təəssüf ki, hələ də problem sayılan hemofiliya və talasemiya xəstəliklərinin də yayılmasının qarşısının alınması üçün və bu məsələyə son qoyulması üçün nikaha girən şəxslərin ən azı 5-6 xəstəlik üzrə müayinə olunması və heç olmasa bir-birinə məlumat verilməsi eyni zamanda bəzi irsi yolundan keçən xəstəliklər var. Təəssüf ki, Azərbaycanda son vaxtlarda psixi xəstələrin sayı artır və ildə 5000-ə yaxın yeni ilkin psixi xəstə qeydi alınır ki, bunların da tam böyük əksəriyyəti yeni yetmələrdir və gənclərdir. Bütün bunların profilaktikası məqsədi ilə mən təklif eləyirəm ki, yaxın vaxtların gündəliyinə ailə məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər salaq və burada bir maddə bilirsiniz ki, Sosial Siyasət Komitəsi tərəfindən monitorinq də aparılıbdır, müxtəlif dəyişikliklər də təklif olunur. O dəyişiklikləri sonrakı məqamlara da saxlamaq olar, amma nikaha girən şəxslərin sağlamlıq vəziyyəti barədə tibbi arayış almaları və bir-birinin məlumatlandırılması məsələsi gözləmir və xahiş edirəm növbəti iclasların birində bu məsələyə baxaq.
Beləcə, parlament bugün hər şeydən demək olar ki, söhbət açıb, amma dinləyicilərdən biri soruşur ki, Tağı Əhmədovun jurnalistləri yamanlaması barədə söhbət açılıbmı? Azər soruşur ki, Tağı Əhmədovu cəzalandıracaqlarmı? Tağı Əhmədov Bakı Metropoliteninin rəisidir və YouTube-də və telekanallar, ATV telekanalı bu görüntüləri yayımlamışdı ki, onlar Tağı Əhmədov çox belə özünə məxsus bir tərzdə danışır. YouTube-də də siz görə bilərsiniz həmin səhnələri jurnalistlərlə bu enerji, metroda enerji böhranı olduğu zaman.
Yəni, bu ilk dəfə deyil əslində. Parlament ümumiyyətlə cəzalandırmır bildiyimiz kimi. Sadəcə ya bu fikir bildirir, amma mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir deyəndə dəqiq odur ki, bugün ilk yarım saatda o cari məsələlərdə diqqət Azər enerjiyə daha çox yönəldiyi üçün ola bilsin, bəlkə də Tağı Əhmədov yaddan çıxıb. Hər halda o barədə bir söz demədilər.
Və hər halda maraqlıdır. Qəzetlər də bir neçə gündür ki, yazırlar ki, Azər enerjiyə parlamentdən zərbə gözlənilir. Bilmirəm, ya belə planlaşdırılırdı deyə, ya qəzetlər nəsə bilirdilər deyə. Hər halda, və yaxud da ki, elə məntiqli olan budur.
Hər halda şahidi olmuşuq ki, bəzən jurnalistlər bildirir, jurnalistlərin özləri danışır ki, hansısa deputat onlara gələn dəfə nə olacağı barədə deyib plan sözü. Belə şeylər olur parlamentdə. Ola bilsin, doğrudan da kimsə bunu bilirdi deputatlardan və o jurnalistlərə sızdırıb.
Hər halda parlament çoxdandır görünür, jurnalistləri təəccübləndirmir, dinləyicilərsə hələ də təəccüblənirlər, yazır Xalid İbrahimli. Qüdrətlər, fazillər, zahidlər, iqballar Milli Məclisdə at oynadırlar, lənət sənə şeytan. O ki qaldı Rəbiyyət Əslanovaya, Azərbaycançılıq ideologiyası yoxdur, bu sadəcə bir coğrafi anlayışdır. Bunu Xalid İbrahimli yazır. Zamiq Məmmədli yazır, Qüdrət müəllimin fikirləri Avropadakı neonatistlərin fikirləri ilə eynidir. Biz xaricdə yaşayanlar buradan əziyyət çəkirik. Rusiya ruslar üçün şüarları bizi necə narahat edirsə, Avropadakı neonatistlərin fikirləri bizi necə narahat edirsə, Qüdrət Həsənquliyevin də fikirləri başqa millətləri narahat edə bilər. Zamiq Məmmədli Praqadan yazır bunu. Beləliklə, əziz dinləyicilər, parlament gündəmini müzakirə etdik. Parlament barədə geniş reportajı, parlamentdəki xəbərləri siz bizim web səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az ünvanından. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra Quran kursları üçün lisenziya məsələsini müzakirə edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Azadlıq Radiosunun studiyasında indi hal-hazırda İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda Dini icmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlu əyləşib və İlqar İbrahimoğlu ilə biz Quran təliminə qoyulan məhdudiyyətlər barədə söhbət açacağıq və amma bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz parlamenti müzakirə edirdik. Parlamentdəki müzakirələrin gedişini çatdırdı müxbirimiz İlqar Rəsul və məlumat verdik ki, KİV haqqında qanuna dəyişikliklər edilir, informasiya əldə etmək haqqında qanuna da o cümlədən və foto və video çəkilişlər etmək üçün ilk öncə adamların icazəsini almaq lazım gələcək və bu təkcə şəxsi həyatla bağlı olan video və foto çəkilişlərdən deyil, həm də ictimai həyatla bağlı olan video və foto çəkilişləri əhatə edəcək, çünki qanunda bu ayırd edilmir və artıq praktika göstərir ki, bunu məhz bu cür qəbul edirlər və dinləyicilərdən biri bizə yazır ki, mən jurnalist deyiləm, məsələn, deməli, mən Bakıda şəkil və video çəkdirsəm, şəkildə təsadüfən arxa fonda düşən bütün insanlardan icazə almalıyam. Bu icazə necə olmalıdır, yazılı surətdə, yoxsa şifahi? Bəlkə şəkili və ya videonu mən internet səhifəmdə yerləşdirəndə məni məhkəməyə verməyəcək ki, mən icazə verməmişdim. Ya, xahiş edirəm, bəlkə məlumat verərsiniz. Məlumat vermək istəyərdim, amma ki... mən bunu özüm anlamaq iqtidarında deyiləm. Əslində, bu yeni qanun bu mexanizmlərin işlərini hazırlanmasına xidmət etməlidir, amma görünür ki, o da tam etmir. Hər halda millət vəkili Pənah Hüseyn növbəti saatda qonağımız olacaq. Zamiq bəyin sualını da yəqin ki, onun cavablandırmasını istəyəcək. İlqar bəy, haqqında söz açdığımız məhdudiyyətlər Quran təlimləri ilə bağlı. Bunun bir tarixçəsi barədə danışın dinləyicilərimizə ki, sizin fikrinizcə bunların bu nədən qaynaqlanır? Necə oldu ki, bu bunlar belə bir qayda formasına düşdü?
Çünki siz necə o mətbuatla bağlı tətbiq olunanı anlamırsınız. Mən də əslində Quran təlimlərinə reqlamentləşdirmə səyləri necə olacağı da anlamaq çox çətindir. Ümumilikdə, yəni Allah Taala tərəfindən Quranın gəlişindən bu yana Quranla bağlı cürbəcür belə demək olarsa qarbağını almaq səyləri olub tarixdən də. İlk olaraq Peyğəmbərimizə Məkkədə Quran nazil olanda və o insanlara çatdıranda Ərəbistan yarımadasının müşrikləri bunlar uşaqları öyrədirdilər, gedirdilər, daş atırdılar Peyğəmbərə. Nə bilim, cürbəcür adamları öyrədirdilər, yuxardan bunların üzərinə kül tökürdülər. Nə bilim, kimlərsə gedirdilər, daha zəif, yəni imkanca, sağlamlıqca insanları incidirdilər, onları dindən çəkindirmişdirlər. Mən açığı dediyim kimi, 14 əsrdə bu kimi hallar olub. Amma bu formadakı durub, demək ki, Quran ancaq bu deyilən məlumatdan hələlik başa düşülən budur ki, ancaq Quran məsciddə keçilə bilər və ancaq tutaq ki, bəlli insanlar keçə bilər və bu hələlik başa düşülmür, nədən gedir söhbət, nədir məsələ. Yəni, ümumilikdə, məsələn, mən bu günləri ölkənin çox nüfuzlu hüquqşünası və vəkillərindən biri olan, bir nömrəli vəkillərindən biri olan insan mənə müraciətlədi ki, hacı, mənim Quranı oxumuşam, təzə bir ayə ilə tanış olmuşam, Rəhman surəsinin, misal üçün, 33-cü ayəsini. Orada kosmosla bağlı, orada müasir texnologiya ilə bağlı mən çalarlar görürəm. İstəyirəm oturaq o vaxtda bir danışaq. Dedim, çox gözəl, gəlin, şəhərdə görüşlük bir yerdə, oturduq, bir çay içdik. Çay içə-içə söhbət də elədik və mən zarafatla ona dedim ki, mən dedim, anlamıram. İndi bu Quran təlimi reqlamentləşəndən sonra, bax, biz indi sizinlə bunu, Quranın bu ayəsinin təfsirini mən sizə çatdırmağım icazəli olacaq. Yəni, biraz açığı mən biraz tam başa düşmürəm və ona qurda biraz elə ironik və yumurlu adam qarşılamaq istəyir bu məsələni. Çünki anlaşılmır nə məsələdir, amma mən onu istəyirəm söyləyəm ki, ümumiyyətlə...
Amma ciddi midir, yəni, həqiqətən də? Yoxsa bu da o... Bəlkə işləməyəcək qanunlardan biri olacaq?
Bilmirik. Məsələn, Firdosi Kərimov tərəfindən bu yayımlanıb, Gəncə nümayəndəsi tərəfindən də. O nə qədər səlahiyyətlidir belə bir şeyləri yayımlanmasının? Bəlkə o özü səhv başa düşüb? Bəlkə nədənsə söhbət gedir? Tam aydın deyil. Ona görə mən yalnızca onu istəyirəm deyəm ki, praktik olaraq, tək dinlə itiqad, vicdan azadlığı sahəsində deyil bu məsələlər. Ölkədəki bütün hüquq və azadlıqlar sahəsində biz görürük ki, absurd məhdudiyyətlərin qoyulması gedir və bu özünü o cümlədən də vicdan azadlığı sahəsində də göstərir. Məsəl üçün, illər boyu da cenzura var ədəbiyyata. Bu anlaşılmazdır da. Məsəl üçün, başqa sahədə olan ədəbiyyat çap olur, problem olacaqsa məhkəmədə həll olur. Amma dini ədəbiyyat çap olmaqdan qabaq bunu icazəsi olmalı, sonra çap olmalıdır. Bu kifayət qədər absurddur. Məhkəmə müəyyənləyə bilər də, nəsə tutaq ki, neysə qanunu pozur ya pozmur. Məhkəmədən başqa bir neçə ekspertin necə buna qərar vermə imkanı ola bilər və necə sovet vaxtında qlavlitlər olurdu. Bugün dini ədəbiyyat üçün bu mövcuddur. Yəni, komitənin içində bir qrup var, onlar bunun cenzurası ilə məşğuldular və bu böyük bir biabırçılıq. İkinci məsələ, icmaların fəaliyyəti ilə bağlı qanunlar ki, qəbul oldu, orada kifayət qədər irticaviliyi oldu. Məsələn, ölkədə olan bütün xristiyan icmaları qeydiyyat baxımından daha sərbəstdirlər. Məsələn, istəsələr hansısa mərkəzi qəbul edərlər, istəməsələr qəbul etməzlər. Amma müsəlman dini cümaları hamısı məcburən nə üçünsə mərkəz qəbul etməlidirlər. Bu, onların hüququdur. İstəsələr edərlər, istəməsələr etməzlər. Bu, könüllü bir məsələdir. Üçüncü məsələ ilə bağlı oldu ki, xaricdə din təhsili alan insanlar ölkədə dini deməli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Bu, absurd bir məsələdir. Yəni, dünyada heç bir belə bir məsələ yoxdur və bu mənada bu silsilənin ardınca gəlib belə bir şeyləri də etmək edilməsinin istənilməsi həm insan yəni təəccübləndirmir, amma nə formada olacaq, kifayət qədər əlili məcbur olaraq qalır.
Yəni siz bilmirsiniz ki, yox, bunu kim
yəni komitənin bununla bağlı səlahiyyətli bir insanı hələlik bir nəsə danışmayıb. Bununla bağlı bir ictimai dinləmələr də olmayıb ki, aydın olsun söhbət nədən gedir. Ola bilsin də Firdovsi Kərimov nəyisə qarışdırır, mövzunu tam bilmir.
Siz dediniz ki, dini ədəbiyyatla bağlı artıq senzura var.
Bu neçə ildir, bəli.
Bəs necə tətbiq
çox təbii tətbiq olur. Məsəl üçün, siz xarici ölkədən gəlirsiniz ölkəyə, vətəninizə dönürsünüz. İndi, misal üçün, tutaq ki, fərqi yoxdur özə, müsəlman ölkəsindən, Avropadan, Amerikadan. Misal üçün, mən Amerikada görüşmüşdüm cürbəcür İslami universitetlərdə, İslami mütəfəkkirlərlə də görüşmüşdüm. Onlar da tutaq ki, öz kitablarını sizə hədiyyə edirlər. Yaxud siz Avropadan gəlirsiniz, tanınmış bir, misal üçün, Avropada İslam mütəfəkkiridir, onlardan biri sizə kitabını hədiyə edir. Siz qayıdırsınız, çantanızı onu sizdən alacaqlar və o komitəyə getməlidir kitab. Bir nüsxədə olsa belə. Və siz komitədən yalnızca icazəsi olduqdan sonra o kitabı geriyə ala biləcəksiniz. Yəni, bir nüsxədən də söhbət gedir. Qurandan başqa, digər müqəddəs kitablardan başqa, istənilən ədəbiyyat, hətta bir nüsxədə olsa belə, alınır. Və bu
yeri gəlmişkən bir neçə il bundan əvvəl mən özüm havalimanında belə bir səhnənin şahidi olmuşam. Raul Motika var, Heidelberg Universitetinin bəli professoru və dini tədqiqatlarla bəli məşğul olur. Raul Motikanın deməli çantasını açmışdılar və oradakı kitabları bir-bir vərəqləyib ondan soruşurdular ki, bu hansı kitablardır? Qəzetlər var idi onda. O,
bəli.
Səhv etmirəmsə Nəbz qəzeti idi o bəli zaman çıxırdı. O İslam bəli partiyasına yaxın olan qəzet idi və o qəzetləri bir-bir soruşurdular ki, o bunu niyə aparır və s.
Absurd
və o da çox özünü itirmişdi. Mən şahid
mən başqa bir şey deyim. Misal üçün, Moskvada konferansdan qayıdılarkən vicdan azadlığı, din azadlığı ilə bağlı kitab olub çantada. Din azadlığı ilə dinin fərqini tam anlamayan məmurlar kitabı neyiniblər, saxlayıblar. Ki, din azadlığı, yəqin elə bilər, din haqqında kitabıdır. Bunlara anlaşılıb ki, bu dinə aidiyyəti yoxdur. Bu, insan haqlarına aid olan bir kitabdır da. Din azadlığı, sadəcə o din sözü keçirsə orada, bunun dinə aidiyyəti yoxdur. Və siz dini kitabları əslində gerek saxlayasınız və s. Yəni, bu həddədə böyük-böyük problemlər yaranır. Bundan başqa da, yəni, ümumilikdə biz getirsək, bu yönləri o mətbu orqanlardan başlayaraq, üzü bu yana biz görürük ki, din azadlığı, vicdan azadlığı sayəsində ciddi bir reqlamentasiya yaratmaq istəyirlər. Necə, nə formada, nə tərəliyəcəklər bunu? Çünki Sovet kimi əslində böyük bir imkanlara malik olan, bu o hətta Quranla bağlı nəhayətdə hər kəs kənddə gizli də olsa oturub oxuyurdu, öyrənirdi. Yəni, bunu necə eləyəcəklər, nə formada
amma
eləyəcəklər?
Amma digər tərəfdən, yəni din adı altında başqa təbliğatın yayılması da mümkündür.
Bəli, mümkündür. Musiqi adı altında da çox şeylər etmək mümkündür. Jurnalistika adı altında da rekitlər ola bilər olsunlar. Bunun necə başqa sahələrdə sui-istifadələrin qabağının alınma yolu məhkəmələrdir. Məhkəmə instansiyasıdır.
Amma heç, yəni başqa sahələrdə də məhkəmələr deyil.
Yəni biz o aydındır. Mən ideal halı götürürəm də. Yəni tutaq ki, bu ola bilərsə deyə bunun qabağı alınma bütün başqa sahələrdə olduğu kimi heç də çox yox. Başqa məsələlərdə olduğu kimi burada da belə bir təhlükələr var. Amma o təhlükələrin hansısa bir komitələrin tənzimləməsi bu təbii ki, yol verilməzdir və bu bir də əndə fundamental bir məsələ. Mən toxunum insanların informasiya, bilgi əldə edib və yayma adlı bir ciddi fundamental hüquq azadlığı var. Quran da həmən o informasiya, məlumat adına daxil olan bir məsələdir. İnsanların Quranla bağlı da bilgiləri, məlumatların əldə edib və sərbəst onu yayma hüququ var və burada hər hansı bir məhdudlaşdırma fundamental hüquqların pozulması kimi dəyərləndiricidir.
Və yenə də bu məsələlərdə aydın olmur ki, kim hansı funksiyanı həyata keçirəcək. Məsəl üçün, bu yaxınlarda belə agentliklərdə bir maraqlı məlumat keçmişdi. Sırağa gün Dövlət Gömrük Komitəsi müsadirə etdiyi dini ədəbiyyatı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hədiyə edib. Yəni ki, niyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə aydın olmur və əgər bu ziyanlıdırsa, niyə onda onlara verilir? Əgər ziyanlı deyilsə, sual onda niyə müsadirə
bəli, olunur? Bəli, çox doğrudur. Əgər bu zərərlidirsə, onda niyə hədiyə edilir? Əgər bu zərərli deyilsə, niyə yerlərinə, sahiblərinə qayıdılır? Bu çox ciddi suallardır. Bəli.
Və hər halda Hacı Salman Musayev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini bildirib ki, o kitablar İdarənin kitabxanasında yerləşəcək və bu İslam dininin tarixi və əsaslarını dərindən öyrənmək istəyənlərə bir töhfə olacaq.
Aydındır, amma bir halallıq anlayışı var da. Yəni, insanların kimisə mülkiyyəti olan bir kitabı tutaq ki, götürürlər, güclə alalar, kiməsə hədiyə eləyərlər. Belə bir məsələlər yoxdur təcrübə. Yəni, kömrük ancaq tutaq ki, hansısa bir nətər deyərlər, əsası olan bir məhkəmə hökmü ilə əsası olan nəyəsə qadağa qoya bilər. Əgər bu haldısa edə bilər. Əgər bunu hədiyə ediblərsə, deməli bu hal deyil. Onda ümumiyyətlə başa düşülmür bu məsələ.
Və hər halda görünür ki, bundan bağlı hansısa yazılmış və yazılmamış qaydalar var. Amma nədən olsun ki? Niyə bunu təhlükə hesab etsinlər?
Aydındır. Baxın, əslində son həftələr o qədər qəribə hadisələr baş verir ki, adam mahiyyətini anlamaq çox çətindir. Məsələn, bax, giriblər dini dükanlara, manikenlərdən hicabı açdırıblar. Bunu özdə heç də dinə aidiyyəti olmayan bir orqan eləyib.
Kim?
Tam başqa, yəni, dükanlarla bağlı, bunu polis eləməyib, bunu, misal üçün, dini komitə eləməyib. Dükanlara təzik edə biləcək mali orqanlardan biri gəlib eləyib. Deyib ki, açmasaz biz sizin dükanlarımızın işləməsinə maneçilik yaradacaq. Deməli, bunların gəliblər manikenlərdən bütün hicabları açdırıblar. Məsələn, bunu çox adam məndən soruşur ki, bu nədir, bu mesajın, bu nə deməkdir? Yəni, mən açığı anlaya bilmir adam ki, bu nə deməkdir? Yəni, bununla nə demək istəyiblər? Niyə olmaz? Və s. Və yaxud onun gəliblər dini dükanların birinə deyiblər ki, adınızı dəyişməlisiniz. Məsələn, dini dükanın adı olub hicab. Geyim satır, dini geyimə uyğun geyim satır, hicab olub. Deyiblər, olmaz bu adlı olsun. Bu da getirib adını dəyişib. İndi təbii ki, Azərbaycanda deməli, aydındır ki, iqtisadi məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərən insanların imkanları o qədər də genişdir. Bu da işləmək üçün adını dəyişib. Yaxud başqa bu kimi çox ciddi absurdlar, gündəlik yəni biz rastlaşırıq. Da indi mən heç məkidlərin sökülməsi filan, bunlar da indi öz-özlüyündə bir ciddi məsələdir. Yəni, bu mənada nə deməkdir bu? Bununla kimsə düşünür ki, İslamın, inancın inkişafının qabağını alacaq. Mən deyim ki, yox, ala bilməyəcəklər. Misal üçün, 99-cu ildə hicaba qadağa qoydular. Pasportlarda. Hicab azaldı mı? Yəni, 99-cu ildə ölkədə cəmi neçə yüz adamın problemi idi bu. Bugün bu, 10 minlərinə problemidir. Yəni, 10 il keçir, 11 il keçir, pasporta qadağa. Deməli, o vaxt bu neçə yüz adama aid idisə bu problem, bugün bu 10 minlərə keçib. Yəni, qadağa
ilə... Hardan bilirsiniz, bu rəqəm hardandır?
Nə ilə, hansı rəqəm?
10 minlər.
10 minlər, yəni, ən azı mən bu il Aşurada... Aşura gününün monitoringini aparılanda situasiyanı biz görmüşük ki, Azərbaycanın bütün məkidlərində, bütün inanc yerlərində və s. praktik olaraq 3-4 minəcən, məsələn, Bakının böyük məkidlərində insan toxulunur ki, və yaxud burada biz başqa, halbuki əvvəllər daha az idi. Məsələn, biz devam olaraq bu problem başlananda biz neçə yüz adamın imzasını gücdən topalayırdıq. Hicab məsələsi ilə bağlı. Yəni, insanların bir hissəsi də qorxurdu deyə müraciət eləmirdilər. Amma indi hal-hazırda 3000 imza topalanıb bir dəfə, 4000 imza topalanıb bir dəfə. Yəni, bu qədər çoxdur ki, bunun hətta ehtiyat edənlər qoşulmayanda da biz baxırıq, görürük ki, sadəcə həddən artıq çoxalıb. Yəni, mən nə istəyirəm deyə? Bu qadağalar azaldımayıb ki, çoxaldıb. Və bu mənada iki yol var da, qadağalar yolu var. vətəndaşların hüquqlarının təmini yolu var. Adətən təhlükələr ki, bunlar gözləyirlər dinlə, o qadağalar olanda daha da çoxalır. Əksinə, təmin etdikdə inanc insanı başını salır aşağı, öz həyatını yaşayır və heç bir məsələyə də ciddi müdaxilə eləmir.
Bəlkə yenə də məsələn, yəni ki, bir adam həmişə haqsız ola bilməz. Bəli. Bəlkə hansısa əsasları var. Yəni ki, biz kif haqqında qanuna edilən dəyişikliklər haqqında Bəli. Danışarkən, misal üçün axtarırıq ki, kim harada kimə və yaxud nəyə mane olacaq və səbəbi nədir? Misal Bəli. Üçün, jurnalistlərin həddindən artıq fəal olması, bu deməkdir ki, video və foto imkanlarının artması, bu deməkdir ki, Bəli. Misal üçün, referendumdakı qanunsuzluqların videosu yerləşdirilir internetə, ümumiyyətlə adamlar
korrupsiya hallarına. Problem çox sadədir. İnsanlar Quran oxuduqca, inanca gəldikcə, bunlar rüşvət vermir, rüşvət almır. Yəni,
bunları... Həqiqətən mi belədir?
Kifayət qədər indi ölkədə insanlar var ki, inanca gəldikdə, ən azı zərurətləri olmadıqda, bu proseslərdə iştirak eləmək istəmirlər.
Zərurətləri olmadıqda.
Yox, siz, biz, mən indi ümumiləşdirib hamının yerinə danışa bilmərik. Amma mənim tanıdığım, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, korrupsiya bu məsələ insanın inancılığı, yəni inancısı olmasına bağlı deyil. Bu insanın şəxsiyyət və ləyaqət məsələsidir. O bir ayrı mövzudur. Yəni, insanın şəxsiyyət və ləyaqəti varsa, o istəyir inancılı olsun, istəyir inancısı olsun bu məsələdə. Bunu dinlə mən bağlamıram ümumiyyətlə. Amma bu aydın məsələdir ki, insanların inanca gəldikdə, inanc bunlara açıq aydın. Bu mesajları verir ki, korrupsiyada iştirak eləməyin, açıq aydın mesajlar verir ki, haqqın yanında olun, açıq aydın mesajlar verir ki, insanların qayğılı olun və bu kimi. Mən bu versiyanı da qəbul edirəm ki, ölkədə hal-hazırda baş verənlərin içində inanc müəyyən pasiyonarlıq verir. İnsanların şəxsiyyət ləyaqət hissini tapmanın qarşısını alır. Ola bilər, istəyirlər, ümumiyyətlə, bu sahədə də adacıq da olsa inancla bağlı içində qalmasın.
Amma başqa bir fikir də var ki, daha çox təsəlli verir insanlara inanc və insanların dözümü artır bu cür.
Onda gerek əksinə, inancı bunlar lap geniş popülarlaşdıralar, geniş yayalar,
Amma
əksinə.
Bir məsələ də var. Yəni ki, digər tərəfdən belə bir şey də var ki, belə bir fikir də var ki, bu ölkədə yəni ateist insanlar var Bəli. Və onların xüsusilə internetdə yazışmalarını izləyərkən görmək olur ki, onlar dindar, inançlı insanlar tərəfindən, dindarlar tərəfindən Bəli. Çox dözümsüz qarşılandıqlarını deyirlər. Və hətta bu cür diskussiyaların şahidi olmuş adam kimi mən də deyə bilərəm ki, hətta bəzi hallarda hökumətə qarşı tənqid söyləmək daha asan olur, nəinki dinlə bağlı Bəli. Kiminsə fikirlərinə açıq söyləməsi və hətta bu həyat təhlükəsi, həyatı təhlükə belə daşıya bilər. Deyək ki, bir neçə dəfə fətva verilməsinin belə şahidi olmuşuq. Bəlkə problem həm də bundadır, bəlkə problem həm də Aydındır. Radikallıqdadır.
Bilirsiniz necədir? Azərbaycanda bir tendensiya var son 4 ildə, 5 ildə. Şuurlu surətdə bir neçə insan davamlı olaraq inancıların hisslərini həqarətə yönəlik sistemli yazılarla çıxış edirlər. Bu, bütün jurnalistikanın işi deyil. Və özünə hörmət edən profesional jurnalistika bu prosesdə iştirak eləmir. Çox marginal, kiçik bir qrupun bu işidir. Bu, 4-5 ildə bunu göstərib ki, bu, popular, yayılmış bir məsələ deyil.
Və, amma siz inkar etmək istəmirsiniz.
Yəni, yox, mən gəlirəm ona çatıram.
Rafiq Tağıya ölüm hökmü.
Mən elə ona gəlib çatıram. Mən ona gəlib çatıram ki,
biraz qısa
oldu. Bu mənada mən istəyirəm deyəm ki, yəni, mən hesab edirəm ki, bunu ümumiləşdirmək ki, bu günləri jurnalistika ilə dinin problemi var, yoxdur belə bir şey. Amma bu təbiidir ki, insanların hissləri təqqir olunanda, insanlar bunu ədalətli həll yolunu tapa bilmədikdə, bəzən dediyimiz kimi cürbəcür bu kimi xoşa gəlməz hallar da çıxır. Bu nəticə olaraq mən elə gəlir ki, bu qarşılıqlı məsuliyyətlə həll olmalıdır. Amma bunları bəhanə götürərək siz yəni düşünürsünüz ki, hökumət ona görə bunların qarşısını alır ki, jurnalistlərin bəziləri ki dini təhqir edirlər, onlara qarşı təhlükələr azalsın. Yəni hökumət həmin o jurnalistlərin
sırf jurnalistlərdən getmir.
Bəs kimdən gedir? Ümumiyyətlə... Bəs siz bu qadağaları məmnun edirsiniz ki, yəni bu ona görədir ki, bu
hər halda demək istəyir, bəlkə həmin qadağaları deyək ki, o həm dözümsüzlüyün fonunda müsbət qarşılayan insanlar da var, onların da fikirləri eşidilsin deyə.
Yox, o mənada mən yenə də istəyirəm deyəm ki, bu bir ayrı geniş müzakirə mövzudur. Amma hələlik aydın olan budur ki, bu məhdudiyyətlərin kökündə ümumiyyətlə alternativ düşüncəyə dözümsüzlükdür hökumət tərəfindən. Onlar üçün bütün azadlıqlar, bütün hüquqlar problem görsənir və imkan daxilində onları məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Bu özünü sərbəst toplaşmaqda da, bu özünü söz azadlığında da, bu özünü din azadlığında da görsədir. Mənim hələlik anladığım rasional dəlil bunu kimi görürəm. Ki bu ümumən bütün hüquq və azadlıqları şəxsiyyət və ləyaqət hissini insanın zərbə altına qoymaq üçün atılan bir hərəkətlərin tərkibi kimi görürəm.
Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Dinləyicilər yazırlar ki, hazır ki parlament sabah Allahu Əkbər sözünün ifadəsinə görə vətəndaşa ömürlük həbs etməsini vacibləşdirən qanun qəbul etsə də təəccüblənməyəcək. Din Zamiq yazır ki, indi internet dövründə yaşayırıq, kitablar internetdədir, qadağalar heç bir şey göstərmir. 5 dəqiqə